Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Ciprian Șandru. Am abordat partea economică a vieții pentru a înțelege cum putem să ne bucurăm mai mult de lucruri, dar am descoperit că este valabil proverbul „Învață să dai ca să ai”. Emisiunea anterioară s-a terminat cu o afirmație uimitoare pentru unii dintre noi. Pământul, în planul lui Dumnezeu, aparținea cuiva, putea fi vândut, dar la anul jubiliar reintra în posesia stăpânilor, adică la 50 de ani de la vânzare. Am învățat ceva de folos despre cum anume îi putem ajuta pe oameni care nu au parte de lucrurile de care au nevoie. Vom vorbi la Radio Vocea Speranței săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Esența Credinței. Este clar că trebuie să învățăm anumite principii ca să se poată împlini proverbul „Învață să dai ca să ai”. Faptul că noi n-ar trebui să ne legăm atât de mult de lucruri. Mă gândesc la Ion, cel despre care am învățat la liceu cu toții, pentru că este un roman de mare cinste în țara noastră. Dacă el nu ar fi fost atât de obsedat de pământ și dacă noi, cei de astăzi, nu am fi atât de obsedați de pământ și am face lucrurile fără să ne gândim că totul trebuie neapărat să fie în ograda noastră, ci am lăsa și în seama lui Dumnezeu ceea ce se întâmplă cu noi și în același timp să facem lucrarea Lui cu banii pe care îi avem. În felul acesta am trăit și noi, fiind binecuvântați, în același timp ar merge și lucrarea înainte.
Eu cel puțin la nivel personal am văzut că de multe ori Dumnezeu mă ajută să nu-mi leg inima de lucrurile acestei lumi. Spre exemplu, îți iei o mașină și apoi descoperi că are un defect, vezi că s-a zgâriat, nu mai merge chiar cum trebuie, realizezi că nu e ceva ce o să iei cu tine în veșnicie, îți dai seama că nu este un lucru perfect și apoi încet, încet nu o mai iubești atât de tare. Sau poate că vrei să-ți faci, știu eu, o casă și lucrurile nu au ieșit chiar cum trebuie, vezi că mai apare mucegai în colțuri și la fel îți spune Dumnezeu cu realitatea aceasta, nu e lucru pe care ar trebui să mă concentrez și nu asta e ceea ce ar trebui să caut. Este un mijloc de care mă folosesc, dar de aici mai departe îmi este dat în administrare și atât.
Aceasta nu înseamnă că n-ar trebui să avem grijă de noi, să trăim în peșteri, de exemplu. Deși ar fi bine dacă am putea.
Noi, cum am spus de la început, suntem persoane materiale, fizice și nevoile acestea fizice trebuie îndeplinite. Dumnezeu nu ne-a spus că avea ceva în proprietate este greșit, este un păcat. Dimpotrivă, Dumnezeu ne-a dat lucrurile în administrare și să trăiești în peșteră, chestiunea că noi nu suntem un fel de călugări, fiecare cu viața lui, ci avem o familie, avem relații, avem interacțiuni sociale care ne obligă să fim buni administratori și noi și viața pe acest pământ trebuie să ne o facem frumoasă. Nu trebuie neapărat să ne facem palate sau, știu eu, parcuri personale. Asta necesită un efort care poate ne-ar lua mult din toate energiile pe care le avem, însă trebuie ca viața să ne placă și aici și să avem un context care să ne ajute să avem și o familie liniștită și să fim împliniți în tot ce facem și în aspectul acesta al mediului în care trăim.
La un moment dat făceam naveta spre radio și în autobuzul în care mergeam oamenii vorbeau trecând pe lângă anumite case care arătau mai bine. Una dintre ele aparținea unei vedete de televiziune și Una dintre persoane spune, am auzit că are 20 de camere. Și cea de lângă mi s-a părut atât de naturală și atât de o reacție atât de înțeleaptă. Da, dar îți dai seama că nu doarme în toate, că dacă ar fi să doarmă în toate în fiecare seară, ar însemna ca la fiecare oră să se trezească. Și ce somn e atât de bun dacă te trezești din oră în oră. Ideea este că atunci când ne dorim o casă, nu este un păcat, nu este o nenorocire sau nu suntem mofturoși, nu că ne răsfățăm. Avem nevoie. Problema este atunci când exagerăm. Și iarăși vin cu un exemplu al unei persoane pe care o cunosc. Are o colecție extraordinar de mare în care a băgat foarte mulți bani. În perioada respectivă nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Și după ce a citit Biblia, privea cu durere că toți banii aceia erau băgați în niște fiare, în loc să fi participat cu ei la ajutorarea celor din jur.
Da, perspectivele îi se schimbaseră, vedea altfel viața și evident îi se părea acum o pierdere, deși înainte era pasiunea vieții lui probabil.
Nu că nu ar fi bine să avem colecții, fiecare are dreptul acesta, dar ideea este să nu păstrăm pentru noi mai mult și după aceea, pentru că ne uităm toți la filme, da, și vedem cum în momentul în care cineva moare, rămâne urmașul și nu înseamnă nimic pentru el, nici tot ce a colecționat tatăl nu înseamnă nimic, nici ce a pus deoparte în ce a investit timp și poate că de multe ori le aruncă la gunoi.
Și anunțurile de vânzare, multe vin din direcția aceasta, au fost ale tatălui meu, le vând, nu mai am ce să fac cu ele.
Da, de la cărți care sunt necesare, care sunt deosebite, dar pentru ceilalți nu mai înseamnă nimic. Este bine de noi că trăim în perioada aceasta în care avem posibilitatea să mergem la bibliotecă, pentru că, iată, n-am mai investit de mulți bani în lucruri de acest fel. Pe de altă parte, însă, cărțile sunt o valoare. Trebuie să existe un echilibru atunci când investim.
Acesta este un test al administratorului și fiecare dintre noi trebuie ca resursele pe care le avem să le chibzuim în așa fel încât să îndeplinească toate nevoile. Pentru că dacă mă axez doar pe un domeniu, cumpăr doar cărți și apoi nu mai am grijă de cum mă îmbrac sau îmi neglijez familia, lucrurile acestea s-ar putea să ducă la dezechilibre serioase și numai administrator bun nu mă mai pot numi. Dar dacă las un colț și pentru o pasiune, în rest am grijă și de familie, sunt în regulă și cu felul în care trăiesc, sunt la un standard decent, sunt mulțumit de viață, atunci da, pot fi un administrator bun.
Ați amintit mai multe versete despre faptul că pământul nu este al omului în mod clar, că este doar al lui. Al cui era pământul acesta chiar și înainte și chiar și după căderea în păcat?
Și după căderea în păcat, pământul rămâne al lui Dumnezeu, pământul rămâne proprietatea lui și Dumnezeu nu și-a retras toate binecuvântările asupra pământului, ci în continuare își revarsă binecuvântările asupra planetei în care trăim, l-a lăsat omenirii și Dumnezeu a creat acest pământ ca să fie locuința noastră a oamenilor. Aici este un mediu care susține viața, avem tot ce ne trebuie pentru viața noastră și cel care de fapt susține viața pe acest pământ este chiar Dumnezeu.
Ce implică lucrul acesta pentru fiecare om și pentru Biserica lui Dumnezeu?
Dacă este să ne referim la nivel personal, implică o administrare responsabilă și anume fiecare dintre noi trebuie să ne dăm seama cum anume relaționăm cu lucrul care ne-a fost lăsat, cu partea noastră ce ne-a fost dată în administrare și la fel, cred că ar putea să ajutăm și pe aproapele nostru să-i spunem că rostul vieții acesteia nu e să acumulezi neapărat bogății, proprietăți, ci ar trebui să aducem recunoștință față de Dumnezeu. Și cu atitudinea aceasta am fi cu siguranță mai câștigați. La nivel personal, fiecare dintre noi suntem responsabili pentru felul în care ne administrăm partea ce ne-a fost lăsată, suntem responsabili în fața lui Dumnezeu, El care este adevăratul proprietar. Și eu, dacă am ceva, posed ceva, trebuie să mă raportez la acel lucru ca și cum îi spun lui Dumnezeu: Doamne, este al Tău, mi l-ai dat, mă folosesc de el, îmi este util, dar niciodată nu spun: uite ce valoros sunt eu prin lucrul pe care l-am cumpărat. Dacă, spre exemplu, am o mașină, îi spun lui Dumnezeu: Doamne, Tu mi-ai dat mașina aceasta, este a Ta, ajută-mă să mă pot folosi de ea, ajută-mă să pot să-i ajut și pe alții cu mașina aceasta. Și o parte a rugăciunii pe care ne-o facem noi ca administrator este: Doamne, fiind mașina Ta, Tu vei avea grijă să meargă bine, să nu am parte de neplăceri, să trec prin accidente, prin reparații prea complicate, și de aici, evident suntem câștigați. Ce implică la nivelul Bisericii lui Dumnezeu lucrul acesta? Cred că biserica ar trebui să fie implicată și ar trebui ca biserica, atunci când observă inechități sociale, să intervină, și biserica are instrumente de genul acesta. O biserică poate să mobilizeze oameni, să susțină o cauză, și ce aș putea face la nivel personal, spre exemplu, poate n-ar ajunge într-o anumită situație. Dar ca biserică, ca organizație, forța este mult mai mare și se pot rezolva probleme complicate.
M-aș întoarce la ce ați spus anterior în legătură cu faptul că îi mulțumim lui Dumnezeu pentru obiectele noastre, în cazul respectiv o mașină, și ne rugăm pentru faptul că avem încredere în Dumnezeu că va fi bine și nu vom avea accidente și nu vor fi reparații prea multe pe care să le facem. Nu suntem ciudați că ne rugăm pentru lucrurile acestea materiale?
Ciudați că ne rugăm pentru lucrurile materiale? Viața nu e făcută doar din gânduri. Dacă am trăit doar la nivel de idei, ne-am rugat poate: Doamne, ajută-mă să am un gând frumos, sau ajută-mă, știu eu, să mă trezesc fericit, să am așa o bună dispoziție. Viața, o parte a vieții, este și această parte materială, o parte care este tot în grija lui Dumnezeu, o parte care de Dumnezeu ne-a fost oferită. Și eu, cel puțin la nivel personal, când îi spun Domnului: Doamne, asta este a Ta, eu parcă am scăpat de extraordinar de multe griji. Dacă știu că mi-am lăsat mașina,
laptopul,
în fața
telefonul
blocului, parcă sunt stresat, e al meu, dacă cineva o strică, dar așa știu: Doamne, este a Ta, Tu știu că ai grijă de ea, nu pot să dorm liniștit, nu mă simt eu așa panicat că se întâmplă ceva pe acolo, pe afară.
Iar rugăciunea aceasta pe care o înălțăm Domnului este nu atât pentru obiectul în sine, că el nu are suflet, ci pentru că îi suntem recunoscători și pentru că recunoaștem faptul că El este stăpânul și cel care guvernează orice lucru mic, indiferent că este din lumea oamenilor, din lumea obiectelor. Și pe de altă parte, noi, exact cum spuneați, nu suntem prezenți tot timpul alături de obiectele noastre, îi le încredințăm Lui.
Sunt lucruri pe care le folosim pentru un timp. Nu sunt lucruri de care să nu ne putem lipsi. Lucruri care ne-au fost date, îmi plac acum, mă descurc bine cu ele, apoi s-a terminat, trecem la un alt lucru, astfel încât viața să ne fie făcută ușoară, dar nu aceia suntem noi.
Dar învățătura...
Noi suntem cu totul altceva și căutăm altceva.
Dar învățătura este și să nu ne legăm inima de obiectele respective, pentru că stăteam de vorbă zilele trecute cu cineva și îi povesteam cât de mulți bani am investit într-un anumit lucru care este trecător, dar trebuia, pentru că era vorba de sănătate, și mi-a spus mai mult, deci de două ori cât ai dat tu, am dat pe mașină și în a cincea zi de când am folosit-o am făcut accident cu ea și n-am mai putut să mai obțin nimic din ea. Adevărul este că dacă toată energia ai investit-o în ceva și pierzi lucrul respectiv, dacă nu privești totul din perspectiva lui Dumnezeu și a faptului că totul este cunoscut de Dumnezeu și ținut în mână de El, poți să o iei razna.
Da, poți să te dezechilibrezi foarte ușor dacă ai impresia că toată viața ta ține de un obiect, ceea ce până la urmă e o ciudățenie. Știm din Scriptură clar că nu este așa. Însă unii oameni din dreptul acesta al proprietății și din statutul lor de proprietar fac așa un titlu de onoare și în momentul în care obiectul respectiv a dispărut, fiind acolo toată viața lor, poate neglijându-ți familia, neglijându-ți sănătatea pentru a obține un obiect, dacă obiectul acela, știu, este stricat, ia foc, poți să o iei razna. Doar din simplul fapt că nu ne punem o ordine în viața noastră și nu înțelegem care este rolul pe care Dumnezeu ni l-a dat în lumea în care trăim. Nu înțelegem că suntem niște administratori pentru un Dumnezeu care este creator.
Și vrem să fim bine înțeleși, nu spunem acum că e o nimica toată dacă îi se întâmplă ceva unui lucru scump. Nu. Pentru că suntem oameni modești, oameni normali care...
Am putea fi priviți ca niște ciudați dacă am spune nu-mi pasă, nu contează, o iau de la capăt, dar treci mult mai ușor prin situații complicate dacă te lași în mâna lui Dumnezeu și nu doar la nivel de vorbă este atitudinea aceasta de administrator, ci chiar crezi lucrul acesta, ești ferm convins că Dumnezeu ți-a dat tot ce ai și îl administrezi cât poți de bine pentru că ești și tras la răspundere de Dumnezeu.
În acest context îmi aduc aminte de o întâmplare din biserica unde merg. La finalul serviciului divin, toată congregația cântă un anumit imn, iar versurile sunt la un moment dat: viața noastră, Doamne, este a Ta, în iubire ia-ne inima, toți ți-o oferim, ia-ne totul, Te iubim. Și dacă vorbești lucrul acesta la nivel declarativ, da, e foarte simplu să-l cânți și să... Dar mă uitam în față, era o familie, soț-soție, care pierduseră și fata și nepotul într-un accident de mașină. Și mă gândeam, ce simplu mie să cânt acest cântec, dar cum le este lor? Și într-adevăr, dacă pierdem totul și ne raportăm totuși la Dumnezeu ca la Cel care ne ajută, ne este mult mai ușor să primim ceea ce va veni și să încheiem capitolul, chiar dacă ne va durea. Unii au experiențe negative și cu lucrurile materiale și cu emoțiile prin care trec.
La nivel de societate, lucrurile acestea sunt greu de înțeles. Există o istorie din Australia în care un cuplu creștin și-a pierdut copilul, luat de un câine dingo, era undeva în excursie și s-au spus că copilul ne-a fost luat de un câine, dar aveau așa o pace în suflet încât societatea a spus, sigur oamenii aceștia au făcut ei ceva, că e imposibil să-ți pierzi copilul și să nu iei razna. Și au fost judecați, iar la presiunea publică au fost condamnați pentru că și-au ucis copilul, au făcut câțiva ani de închisoare, apoi au venit niște dovezi ale faptului că într-adevăr copilul fusese luat de un câine. Nu înțelege un om care este departe de Dumnezeu faptul că poți să fii liniștit chiar și atunci când lucrurile nu-ți merg bine în viață sau că poți să stai liniștit când ai pierdut ceva valoros. Dar fiind aproape de Dumnezeu, cunoscând cuvântul lui Dumnezeu, putem avea liniște, pace, chiar și atunci când pierdem lucruri care ne sunt tare dragi, lucruri pentru care am muncit, știm că le-am primit de la Dumnezeu, Dumnezeu ne poate da înapoi, la fel cum a spus Iov. Domnul a dat, Domnul a luat, numele lui să fie binecuvântat și Iov trăia liniștit în situația în care era, deși nu era o situație fericită.
Care este atitudinea creștinului față de reformele sociale?
Orice reformă socială trebuie judecată și trebuie să o trecem prin filtrul nostru. Problemele sociale ne privesc pe fiecare dintre noi și noi creștini fiind, nu trebuie să avem vreodată o atitudine de aceasta de călugăr. Ei cu treaba lor, eu cu treaba mea. Vedem oameni care, știu, au probleme într-un anumit domeniu, spre exemplu, nu se găsește un medicament. E treaba lor, pe mine asta nu mă afectează, ci noi, ca ascultători ai cuvântului și ca niște copii ai lui Iisus Hristos, trebuie să ne implicăm în problemele altora și chiar avem un sfat în Sfânta Scriptură și anume de văduvă, de orfan, de străin, de cei defavorizați, într-un cuvânt, să te îngrijești, să fii aproape de ei, să iei lângă tine, să le arăți sprijinul. Probabil că unele reforme sociale ar putea să promoveze valori imorale, să spunem, și acolo, la fel, cred că ar trebui să fim o voce și ca biserică să ne implicăm în acțiuni din acestea care să vorbească despre ceea ce credem, ce credem că este bine pentru societatea noastră și să avem curajul să ne manifestăm cu decență, dar în același timp cu fermitate, poziția pe care o avem într-un anumit domeniu. Un anumit domeniu care ne-ar putea afecta viața la un moment dat.
Referitor la lucrul acesta, eu nu am participat, nu am fost implicată în biserică în perioada respectivă, dar îi aud povestind atât pe cei din Biserica Adventistă, din care facem parte, cât și pe toți ceilalți protestanți, cum imediat după Revoluție au venit tiruri cu mâncare, cu alimente, cu haine, care au fost oferite oamenilor. Și după aceea vorbeau într-o dezbatere despre faptul că noi ne-am obișnuit cu ideea că ar trebui să ni se aducă, să ni se dea, pentru că noi nu avem. Dar de atunci au trecut 30 și ceva de ani. În acest timp ar fi trebuit ca în mintea noastră să se aștearnă o altă civilizație, aceea a faptului că și noi la rândul nostru avem posibilitatea să oferim sau că cel puțin trebuie să ne străduim dacă să zicem că într-adevăr suntem lipsiți. De aceea mă gândesc că atunci când dau cadou cuiva ceva, unui copil care nu are, îi pun și un alt mic dar pe lângă ceea ce îi dau lui și îi spun, dă și tu mai departe altcuiva. Și în felul acesta el învață că a și primit, dar în mintea lui se dezvoltă și ideea aceasta că e bine și să dai, nu numai să primești, pentru că ideea de a primi dezvoltă în tine ideea de a nu-ți păsa de ceilalți, de mai departe.
Ideal așa ar fi să avem de-a face cu o acțiune din ambele părți, pentru că până la urmă fiecare dintre noi atât primim cât și dăruim mai departe și ambele gesturi ar trebui să ne bucure și așa cum ne bucură un cadou pe care îl primim, ar trebui să ne bucurăm și în momentul în care oferim ceva cuiva și îl facem pe omul acela fericit.
considera egoism dacă omul nu vrea să ajute pe cineva pentru că îl vede că nu muncește și normal ar fi să-și facă treaba pentru plată?
E o întrebare complicată și cred că întrebarea aceasta a fost dilema tuturor, cel puțin la un moment dat în viață. Și am avut situații în care ne-am gândit, mai da, merită sau doar hrănesc lenea? Și există aici, cred, două extreme de care ar trebui să ne ferim, și anume, în primul rând, să nu judecăm prea repede și să ne luăm timp să ascultăm povestea, să vedem despre ce e vorba acolo. Foarte posibil omul respectiv nici măcar nu are nevoie de un ban sau de ceva mâncare din partea mea, s-ar putea să aibă nevoie de un sfat, să aibă nevoie de un context în care să muncească și nimeni să nu-i fi creat acel context, iar noi l-am putea ajuta pe semenul nostru dacă îi oferim lucrurile acestea. O altă extremă în care am putea reacționa noi este aceea a gândului că nu vreau să încurajez lenea și niciodată nu o să-i dau ceva unui om care întinde o mână. Însă este o abordare greșită din prisma faptului că omul respectiv poate că nu are o motivație sau nu știe de unde să înceapă și eu sunt responsabil să îi găsesc acea motivație și intrând în relație cu el, descoperindu-i istoria, să pot să-l ajut în mod real. Mult timp și eu am crezut că oameni de genul acesta nu se pot schimba. Și un om dacă nu muncește, nu are, doar întinde mâna, așa va fi toată viața lui. Dar am cunoscut pe cineva, Ionus Marcu se numește, care la fel a întâlnit un om al străzii și îl tot aducea la biserică, îi oferea tot ce avea nevoie, i-a schimbat hainele și eu îi spuneam, dar nu prea e în regulă, adică mi se părea că investea prea mult timp într-un singur om al străzii. Și el mi-a spus, nu trebuie să facem lucrul acesta, eu am mai avut astfel de experiențe și am mai scos oameni din mizerie. A trecut vreun an și omul acela într-adevăr s-a schimbat. Și nu a fost ajutat pentru că, știu eu, avea ceva de câștigat omul despre care v-am povestit, ci pur și simplu pentru că aceasta era atitudinea corectă. Și omul acesta acum are și unde să muncească, are și unde să stea, are și cu ce să se îmbrace, pentru că cineva și-a luat timp și a înțeles modul în care îl poate ajuta. A ascultat povestea și cred că cel mai simplu mod de a ajuta un om este să-i dai ceva mărunțiș. Dar dacă este să iei din timpul tău, să depui efort, să vorbești cu el, e un ajutor mult mai profund, dar în același timp este și mai costisitor din partea noastră.
Suntem Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Ciprian Șandru. Puteți asculta emisiunea Esența Credinței și pe site-ul rvs.ro în arhivă. Pe curând!